tarjimon Habibulla Tursunboyev mulohaza yuritadi. G'arbda keyingi paytlarda o'sha teraktlardan keyin musulmon muhojirlariga nisbatan kayfiyat yaxshi emas. Nihoyatda salbiy fikrlar yangrayapti, deyapti. Rasmiy Washington bu davlat siyosati emas, bu ayrim odamlarning gapirgan gaplari desa-da, xalq orasida qandaydir qattiqqo'l siyosatchilarga quloq solish jarayoni ketyapti, deyapti.
Musulmonlarga yoki muhojirlarga qarshi bo'layotgan bu ishlari ayrim saylovoldi kampaniyasida qatnashayotgan bir nomzodlarni qilayotgan ishlari bo'lishi mumkin yoki shunga bir qiziqqan odamlar bo'lishi mumkin shu ishga. Va albatta hozir bu Suriyada, Iroqda tashkil topgan Islom davlatini ta'siri bo'lib qolgan musulmonlar ham shular kabi deb fikr yuritib qiziqqonlik qilib shu qarshiliklar yoki bir to'sqinliklar qilishga harakat qilishyapti. Buni bartaraf qilish uchun Amerika Qo'shma Shtatlarining hokimiyati tarafidan yerlardagi politsiya bo'limlari boshqalari ish olib borsa, ya'ni bu yerdagi musulmonlarning huquqlari va bu Islom davlatiyu boshqa dunyodagi musulmonlarni qanday mavqei bor, qanday ularni ajratish kerak. Hamma musulmon ham bu yomon degan emas. Amerika Qo'shma Shtatlarining hokimiyati tarafidan ko'proq ma'lumotlar berilib turishi kerak. Internet tarmoqlari, televideniya, radio orqali.
Ya'ni Islom davlati ayblari uchun, gunohlari uchun, Islom davlati obro'sini siyosat uchun oddiy musulmonlar aybdor emas degan fikrda.
Albatta. Qolgan dunyoning qaysi bir davlatida, qaysi bir nuqtasida musulmonlar yashamasin, bu degani Islom davlatiga taalluqli emas, bir ta'sir ostida emas. Buni to'g'ri tushunish kerak. Albatta bu juda ham noto'g'ri fikr, terrorizmga musulmonlarni hammasini bir qilib qo'shish. Chunki Islom dini bu mukammal dinlardan hisoblanadi. Buni Islom davlatiga boshqalarga taalluqli qilib ko'rsatish bu noto'g'ri.
Markaziy Osiyo xalqlari Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropadagi musulmonlar hayotiga qanchalik qiziqadi? Masalan, mana siz o'zingiz.
Albatta qiziqamiz, chunki Amerika Qo'shma Shtatlari dunyoda demokratiya cho'qqisiga chiqqan davlat hisoblanib, bu yerda yashagan O'rta Osiyodan chiqqan musulmonlar, butun shu dunyoda boshqa davlatlardan borganlar ham yashash sharoiti, tarzini qiziqamiz. Televideniya orqali, radio, internet tarmoqlari orqali ko'rib, kuzatib boramiz. Bu haqida juda ham yaxshi fikrdamiz. Bularning haq-huquqlari juda ham keng himoyalanadi. Amerika Qo'shma Shtatlarini ayrim odamlarni musulmonlarga qarshi olib borayotgan ishlari endi ancha haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Endi buni o'zlari qanday bir talqin qilishgan va bundan albatta foydalanishadi. Ayrim saylovoldi kompaniyalarida yoki bir o'zlarining qiziqchiligi yo'lida. Bu albatta hozirgi ko'rinishlar ko'proq siyosat tarafdan ko'rsatilyapti. Mana shu Amerika Qo'shma Shtatlarida 2001-yilda ham bo'lgan teraktlar orqali Afg'onistonda, Iroqda katta shunaqa bir ishlar olib borildi. Lekin ertami kechmi buni oddiy aholiyu hammasi ko'rib chiqdi. Bu yerda hamma musulmonlarning aybi yo'q, ayrim bir guruhlarninggina aybi bor. Va bular faqat Islom dinini o'zlariga bir yopinchiq qilib ko'rsatishgan xolos. Albatta buni aholi, Qo'shma Shtatlarning aholilari va butun dunyo aholilari ham ertami kechmi tushunib yetishadi. Bo'layotgan ishlar siyosiy o'yinlar deb hisoblayman buni. Nafaqat Amerika Qo'shma Shtatlari, balki Yevropada bo'lyapti bu ishlar. Bu faqat o'tkinchi. Anti-musulmon chiqishlar, boshqalar faqat o'tkinchi. Ya'ni bularni asosiy turtkuvchilari bular siyosatchilar deb fikr qilamiz. Ya'ni oddiy aholi bunga hech qachon bormaydi. Bu faqat hammasi siyosiy o'yinlar deb hisoblaymiz.
Ikkita sivilizatsiya to'qnashuvi ketyapti, Sharq va G'arbni degan bo'rtirib ko'rsatish urinishlari ko'zga tashlanyapti-da. Mana siz aytyapsiz, bu vaqtincha narsa deb.
Hozirgi dunyoda global problema bo'lib hisoblanayotgan bu Islom davlati va asosiy yuz ko'rinishi ham ertaga ochiladi, yaqin kelajakda ochilib, hammaga ayon bo'ladi. Buni orqasida kimlar turibdi, hammasi ko'rinib, oydin afshonlanishadi. Va insonlar tez orada o'zlarini o'ylantirib yurgan yoki qiynab yurgan savollarga javob ola olishadi. Bu hozir bu siyosatchilarning bir instrumenti bo'lib hisoblanyapti. Chunki ko'p ma'lumotlar yashirilgan, berkitilgan. Shuning uchun odamlarda to'liq ma'lumot yo'q. Bo'lmasam, nimaga televideniya orqali shu Suriyada, Iroqda kimlar jang olib boryapti yoki shu teraktlarda orqasida kimlar turibdi, batafsil ko'rsatilmayapti. Faqat shu halok bo'lganlarni ko'rsatib qo'yadi yoki birontasi bo'yniga oladi teraktni, shularni qoralanib va ularga qo'shib boshqa musulmonlarni ham aybdor qilishyapti. Bu juda ham noto'g'ri. Ya'ni kelajakni ko'rish uchun ozgina tarixga nazar boqish kerak. Bu insoniyat tarixida bo'lib kelayotgan narsalar. Inson bir xatoni qaytarib qilaveradi. Shuning uchun bir yangilik yo'q. Yaqin kelajakda hammasi ravshanlashib, foydalanishib ko'rinib qoladi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.